Přeji vám všem ještě jednou pěkný večer. Kdybyste měli pocit, že mě špatně slyšíte, použiju mikrofon, ale kdybyste měli pocit, že mě slyšíte dobře, tak bych ho nepoužil. Když tak mějte znamení a já pochopím, že vám použiju mikrofon. Chci se na začátek zeptat, byl někdo z vás ve Vietnamu už, jenom jestli třeba by mě mohl doplnit během té přednášky, nebo by měl nějaké zkušenosti také, takže jsem otevřený tomu. Každopádně během celého dnešního večera máte možnost se kdykoliv na cokoliv zeptat a já vám možná odpovím, když to budu vědět. Cítíte se svobodně. Chtěl bych vám představit naši cestu do Vietnamu, kterou jsme já a moje nynější už žena, předtím přítelkyně, strávili 3 měsíce, 4 roku v kraji úsměvu, jak jsem to pojmenoval. A rád bych, abyste se dozvěděli něco o Vietnamu, nejenom z toho hlediska, kde to vlastně leží a jak to tam vypadá, ale také, jací jsou tam lidé. Mám pro vás připravené takové jídelní okénko. Je moc škoda, že tady tuhletu přednášku máme až teď, protože jsem ji už měl v Krnově dřívějc a to jsem si s sebou z Vietnamu dovezl dokonce ochutnávku místních specialit a zvláštních druhů ovoce a zeleniny, takže byste si určitě pochutnali, i když některým to moc nechutnalo, já vám v průběhu přednášek řeknu proč, ale hol to teď nemám, tak alespoň vám popíšu chutě, ukážu vám obrázky a hlavně řeknu něco o naší cestě. Na začátku bych vám chtěl představit Vietnam, jak vlastně vůbec vypadá pro ty, kteří úplně nemají v hlavě tu mapu. Já nevím, jestli tady je ukazovátko, nějaké takové svítítko. Asi nefunguje, nevadí. Tak toto je Vietnam. Ve své podstatě jedná se o zemi, která je taková nudle, která se táhne od jihu až směrem na sever. O celkové délce až 4000 km. S hlavním městem Hanoi na severu. Celý Vietnam je komunistický až do dnešních dob a byla to zajímavá zkušenost. Naše cesta vedla hlavně jižním Vietnamem a cestovali jsme až směrem do středu s tím, že naším cílem nebylo tolik moc míst navštívit, jako spíše nasát místní atmosféru, tu kulturu, místní zvyky a vůbec celkovou náturu Vietnamců a jejich země. Takže jsme cestovali tady od Saigonu až po město Hue, kde jsme udělali vlastně takovou jakoby okliku kolem dokola a zažívali jsme nejrůznější dobrodružství. 2208 km dlouhá cesta. Protože jsme odjížděli v zimě, tak jsme se těšili na teplé kraje. Tady jsem si schválně vyfotil, jak to vypadalo, než jsme odjeli. Venku byl sníh, námraza, tohle je v Krnově na nádraží Cvílín, kdy jsme táhli kufr a už jsme se těšili na to teploučko, které nás čeká ve Vietnamu a plný dychtivý očekávání slunečních paprsků jsme se snažili dostat dál. Zažili jsme takové trošičku infarktové situace, my jsme totiž letěli přes Polsko, Francii, z Francie, z Paříže jsme letěli potom do Abu Dhabi a z Abu Dhabi do Saigonu, takže jsme měli takovou cestičku. No, stalo se nám, to je jenom tak pro zajímavost, že v Paříži jsme museli přesednout mezi dvěma letišti a mezi nima vede metro a vlak. My jsme nasedli na to metro a za několik hodin nám mělo letět letadlo a plánovali jsme si ten náš výlet docela podrobně a najednou jsme zjistili, že se stala nějaká nehoda na kolejích tam v tom metru a vypadalo to, že se tam nedostaneme na to letiště, tak jsme měli takové infarktové situace. Nikdo z nás pořádně francouzsky neumí a Francouzi zase moc anglicky mluvit taky nechtějí, takže to bylo docela sranda, ale nakonec jsme se dostali. No a tady už vám jenom chci ukázat takový pohled z letadla, to se mi strašně líbilo. Vidíte tady ten kráter, takový to bylo někde za Tureckem, když jsme dělali snímku z letadla, tak se mi líbilo, že ty mraky se zastavovaly o to pohoří. Já děkuji. Skvěle, díky. Výborně. Takže to byl pro nás docela zážitek. Tady třeba například vidíme, jestli pak s vámi poznáte, co by to mohlo být. Tady toto. Prosím? No, tak jako je to velká řeka, to je pravda, ale tohle to je delta řeky Indus v Indii. Takže to je obrovská oblast, to vidíte, to vypadá jako mnoho řek dohromady a v tom to je ve své podstatě delta jenom jedné jediné řeky. No a tady se dostáváme do Vietnamu. Když jsme přiletěli na letiště, tak si nás úředník změřil přísným pohledem a jako první věc, která mě dýchla takovým silným způsobem, bylo to horko a dusno. Když jsme tam přiletěli, tak bylo 34 stupňů a vidíte ten teplotní rozdíl, který nás dopadl, protože jsme odjížděli a bylo minus 3 a přijedeme tam a je tam 34. Takže to bylo docela překvapko. No, když přijdete do Vietnamu, tak první věc, kterou si všimnete, na silnicích hlavně, je obrovský dav motorek. Když třeba u nás chcete přejít silnici, tak si třeba říkáte, stojíte si tady a hledáte přechod, a když nenajdete, tak tam čekáte a říkáte si, počkám na nějakou mezeru, jo, až nepojedou auta a půjdu tam, na silnice. Tak tohle to se vám ve Vietnamu nemůže stát. Protože ve Vietnamu je ve skutečnosti proud motorek, tam jsou auta jen tak z 5%, tak jsou to samé motorky, nepřetržitá masa, stálý, neustálý, takže vy nemáte šanci si počkat na nějaký proud. A to byla jedna z takových adrenalinových záležitostí, kde jsme tam s mojí ženou dělali, že jsme se snažili dostat do našeho hotelu nebo na místo, kam jsme chtěli. A tam musíte jít, nějak kolem vás jezdí ty motorky a vy se díváte a nehledáte mezeru, ale díváte se někomu do očí. Vidíte dál s někoho a uvidíte, že se na vás taky dívá. Tak on vás uvidí a vy takhle přáhnete ruku a pohnete se asi o centimetr dopředu. A on vás vidí a takhle se hýbáte a musíte zároveň ještě hlídat po levou stranu, protože někteří jezdí proti směru. A takhle jako tam jdete a ty motorky vás tak jako proud vody obeplouvají dokola. Takže vy tam vlastně bezpustnostně splýváte s tím davem a takhle pomalinku jdete. No, myslím, že ztratíte boční kontakt, protože pak je problém, když vás nevidí. No, takže to byla taková adrenalinová záležitost, když jsme tam šli. Jenom pro představu, tohle je parkoviště před jednou obyčejnou samoobsluhou. Normální Vietnamci nemají nic, ve své podstatě jako nějaké auta nebo staré auta nemají. Když už jakoby se někdo chce zmoct, tak si koupí motorku, to je takový mezistupeň středního proudu a pak už vlastně dlouho nic není, až potom uvidíte luxusní auta. Takže tam jsou samé jakoby motorky, dlouho nic a potom třeba Mercedes, BMW. Jo, takové ty různé věci. Já jsem si dalekrát říkal, že bych se docela bál tam jezdit s nějakým Mercedesem nebo Ferrari nebo něčím takovým, protože tam ty motorky jsou fakt hodně těsné. A vám to jenom ukážu tady. My jsme si vyzkoušeli s přítelkyní všechny možné druhy dopravy, které jsme mohli vůbec v tom Vietnamu zažít. Takže jsme jeli lodí, letěli jsme letadlem, jezdili jsme autobusy, autama, na motorkách, takže vším možným. A tohle je jejich místní autobus a tam má takovou zajímavost. Vepředu je řidič a vždycky s ním jezdí jeho kolegyně. Tomu říkáme autobusová žena, dává všechno pod palcem. Když si tam jdete sednout, ona vám přesně ukáže, kam máte si jít sednout. Když tam vidíte nějakého staršího člověka, tak ta paní přijde a řekne, uvolní mu místo. Takže si to tam tak všechno jako drží a hlídá. Takže jsme tam takhle jeli a oni všichni poslouchají na slovo úplně. Má to tam fakt pod palcem, ale to, co je zajímavé, je, že místní doprava je taková, že oni ty motorky předjíždějí ty autobusy, ale oni ho nepředjíždějí jenom zleva, jak je to normální, ale oni ho předjíždějí zprava, jo, tak různě kličkujou. A když ten autobus teďka chce přistát na zastávce, tak se bojí, aby nepřivřel ty motorky, které ho předjíždějí z té pravé strany. Takže ta paní vždycky vykoukne z toho okýnka ven, udělá takhle a křičí na něj jako slyjte, nejezdíte nikam. A ty motorky musí brzdit a on přirazí k té autobusové zastávce a lidé můžou vystoupit. A máte štěstí, když zrovna zastaví, protože ono obvykle nezastavuje. To jsem si neuvědomil předtím, takže jsem si v klidu vystupoval, jenom vidím, že to ujíždí pryč, tak jsem rychle vyskočil dolů a zpátky zase nahoru. A úplně poprvé to bylo nejvíc zajímavé, protože jsem stál, my jsme si vytipovali, že číslo 24 jezdí do centra. Poprvé v životě autobusem v Vietnamu, nikdy jsme to neskoušeli, tak jsem si týka stoupil na tu zastávku, čekáme na ten autobus a teďka vidím 24, že už jede. Říká, to je náš autobus, skvěle, tak budu tady čekat, ať mě vidí. A on ten autobus jel a normálně přijel úplně pryč. Na něj mu poukal, říkali si, hej, co je, tam se nevidíš, nebo co se děje. No ale tam je zvykem, že když jede autobus, tak musíte na něho začít mávat. Jo, tak máváte na něho, a on zastaví a pak zase, když jste vevnitř v tom autobuse, tak jenom zakřičíte, že vystupujete a ono zase zastaví, chce to to. Tady se musím pozastavit nad jednou věcí. Jedna z prvních takových charakteristik Vietnamců obecně. Vietnamci mají velkou úctu ke starým lidem. Takže často se stávalo třeba, že nějaká babička třeba čekala na zastávce a chtěla nastoupit do autobusu, ten autobus zastavil a někteří mladí lidé, kteří tam jen tak seděli, tak hnedka vyskočili ven, pomohli té babičce nastoupit a zase si nasedli a zase jeli dál. Velmi s velkou úctou se k ní chovali a vůbec obecně staří lidé tam jakoby mají velkou úctu od těch mladých. Tady jenom vidíte, tady vepředu je totiž takové sedadlo, tam se dá taky sedět, tenhle autobus to sice zrovna nemá, ale normálně tady vepředu je ještě jedno sedadlo, kam můžou si sednout i cestující, ale nikdo tam nikdy...
Mikrofon, prosím.
Jo, můžu, určitě. Jestli funguje? I alfa, beta, funguje? Asi ne, že? Nebo jo, trošku si žít, nebo to lepší, že? Tak, tam je takové místo vepředu, jenomže Vietnam patří mezi země s největší nehodovostí. Vůbec dopravní. A to je právě kvůli těm podmínkám, které tam panují, a hlavně těm dopravním podmínkám, které tam panují. A tam je jedno takové místo vepředu u řidiče, které, když se autobus vybourá, tak ten první cestující, který tam sedí, tak to vždycky nejvíc odnáší, tak oni tam nesedí, nikdo. Ale já jsem to nevěděl, tak jsem si tam sedl a říkal jsem si, ty jo, sedím vepředu, mám výhled pěkný. A všichni tam se na mě tak s ústou dívali, jakože jsem odvážený, jakože tam fakt sedí. Ale to jsem ještě nevěděl, ty Tak, tady mám jenom takovou ukázku, abyste si mohli představit, jak vypadá ten vietnamský proud dopravy, přes který musíte přecházet, přes tu silnici. Jak vidíte, tak to jede. Když stojíte před tou hradbou těch motorek a máte přejít, tak máte fakt respekt. Jinak, když jsem měl do Vietnamu, tak jsem měl za to, že Vietnamci jsou takový jakoby země třetího světa, takže jako více opožděli, moc techniky tam není a tak dále, ale hluboce jsem se mýlil. Protože třeba například to město Saigon patří mezi, dá se říct, normální moderní města, takže tam uvidíte naprosto všechno. Není tam nic, co by jim chybělo, my jsme ve své naivitě tam vezli nějaké voňavky jako dárky, Adidas, takové ty věci a říkali jsme si, to jim uděláme radost, jenomže pak jsme tam přišli a zjistili jsme, že oni tam toho mají všude spoustu, takže žádná velká sláva. Jinak tohle to je kostel, který se jmenuje Rotterdam. Vietnam byl dříve kolonizován Francouzi. A Francouzi tam zanechali poměrně hlubokou historickou stopu, kdy tam stavěli kostely, snažili se tam budovat nějakou infrastrukturu, ale ve skutečnosti byli kolonizátoři, kteří sice něco dobrého přinesli, ale hlavně chtěli ovládat. No a tohle je právě jediný takový kostel v centru města. O náboženství ještě tak obecně, to vám řeknu ještě později. U Vietnamců je to strašně zajímavé, oni mají tam docela dostatek drahých dřevin a každý, když si chce jako otec rodiny zasloužit úctu, tak si koupí židli domů. Jo? A my, když si koupíme židličku, tak je to normální, ale oni tam mají takové trůny, tak jsem si říkal, musím se pokusit se taky posadit na ten trůn, jak se asi budu cítit. No, cítil jsem se úplně stejně jako normálně. nic extra, ale je to krásná práce, oni se na tom dávají hodně záležet na těch dřevořezbách. No jak jsem říkal, vidíte, tohle je obyčejný vietnamský obchod v obchodním centru, evropský styl, reklamy, úplně normální, jako všude jinde. To, co mě strašně udivilo ve Vietnamu, je, když jsme přijeli, že jsem si všiml a zdálo se mi, že všude jsou jenom samé děti. Vidím policii, vypadá to jako kluk, kterému je 12, vidím prodavačku, holka, které je 13, zdravotní sestry, samé děti, jako by to byl svět jenom dětí, ale oni ve skutečnosti tak jenom vypadají. A staří lidé všichni jsou někde schovaní, my jsme nevěděli, kde jsou. A později jsme se to sice dozvěděli, ale tohle je krátké video z toho, jak tam na ulici vypadalo. To byl zrovna festival, nebyl to festival, byl to svátek, který se blížil a oni všechno ozdobovali květinama. Tohle to je zase kousek z té atmosféry. Jak vidíte, všichni jsou fakt mladí, poměrně dost. A pak si dáme takovou krátkou nezávislou soutěž. Tady zrovna příklad Vietnamek, které se rádi fotí, oni mají rádi ty šaty, takové svoje saténové, když někdy jsou i z umělých vláken. Tohle to je zrovna takové to hlavní turistické centrum. Chtěl jsem říct ještě o jedné věci, co mě překvapila, to o mladých lidech tam ve Vietnamu. To, co je zvláštní, je, že mladí lidé tam skoro vůbec nepijou alkohol. Nepijou alkohol a rádi se setkávají jen tak. To mě úplně překvapilo, oni jsou takový vstřícní a strašně přátelští. U nich je tam třeba zvykem, že odpoledne se všichni sejdou v parku, na trávě si tam sednou do kroužku a jeden přinese třeba vařič s velkým hrncem polévky. Jenom tak. Oni tam položí na zem, začne to tam vařit. A teďka si lidé schodí okolo a kdo chce, může si přisednout, pobavit se, dát si polevku. Oni to tam nalijou do městičky, on tam s nima pojí, pobaví se s nima. Vůbec se nikdy neviděli, vůbec se neznají, ale že to mají takovou jakoby svornost mezi sebou, přátelství. Taky mě udivilo, že třeba například taky byl jeden kluk, měl s sebou kytaru, začal dát nějaký jejich oblíbený song, nějaký písničku, začal hrát. A kolem byl tří náhodní, šli kolem něho, zastavili se. A začali s ním zpívat, tak si zpívali dva, tři, čtyři, za chvilku se tam udělalo takové kolečko, kroužek a zpívali si, předávali si kytaru mezi sebou, no a když to přestalo bavit, tak zase šli domů. Takže tak úplně bezprostředně přátelští jsou, co se týká toho. Ve Vietnamu je taky velký hlad po vzdělání. A tam je celkem běžné, že když se procházíte po parku, tak studenti, kteří jsou místní, vás sami osloví a řeknou, že by se rádi s váma popovídali anglicky, že to je pro ně jako zvláštní věc, že můžou konečně s někým cizím se mluvit anglicky a tím si procvičit angličtinu. Takže my jsme tam třeba se procházeli s jedním kamarádem, kterého jsme potkali jinou dobu, a najednou za náma přišla dívka a říká: prosím tě, až s nima se přestaneš bavit, můžu být na řadě já? Jakože to... On říkal, ale já se s nima přestanu bavit, víš? Ale věnovali jsme jim potom nějakou tu kulku, tak se ptala na všechno možné o Evropě, o České republice. Mimochodem, Českou republiku znají taky ve Větnamu, dokonce znají Českou republiku, neznají jenom Československo, ale i Česk, a hlavně samozřejmě Poborský a Koller a fotbalisty, jo. A pak ještě co znají, to je Budvar, jo, nebo něco takového z těch českých piv. Takže piva a fotbalisty to znají i ve Větnamu. Byla taky zajímavá věc, co se týká doteku. U nás nejsme moc zvyklí, že muži mezi sebou se moc dotýkají. Ale tam je to úplně normální. Tam třeba vidíte, jak dva muži jsou kamarádi, jenom kamarádi, nic víc, a drží se za ruce. A jdou takhle po ulici, po chodníku a drží se takhle prostě za ruce. Nebo se takhle objímají, jo, mezi sebou, dotýkají, strašně moc se dotýkají. A u nich to není nic nenormálního, že by to znamenalo, že jsou homosexuálové nebo něco takového. Pro ně to je úplně běžná věc. Takže to bylo pro mě takové nezvyklé, tak jsem musel vychodit jednou zrovna takovou momentu, když jsem si toho všiml taky. Ale co se týká kole, tak to je úplně něco jiného. Tam mají takové jakoby tabu na veřejnosti se s holkou vodit za ruku, to vůbec skoro nedělají. Nebo neřeknu dávat si pusu na veřejnosti, to už vůbec, jo? I malou lehkou pusu to skoro vůbec nedělají. Ale jejich romantický projev takový je, že když se setmí, tak místní borci přijdou na motorkách, na těch svých skútrech, vemou ty holky dozadu, společně zajdou k parku a tam při setmění a při západu slunce ty holky jenom tak jako objímají toho kluka, leží mu na zádech a užívají si ty společné chvíle západu slunce. A tam to je masová záležitost. Když vidíte, že západ slunce, tak si všimnete 40-50 motorek kolem parku, je tam právě ty dvojice jsou takhle rozmístěné a tak to prožívají. No. Ještě je potom jeden způsob, ten nese i negativní věci, a to je to, že oni se obvykle nevídávají doma. Jo? Když má nějaký chlapec, nějakou dívku, tak ona obvykle k němu domů nejde. Protože za prvé často tam bývá, že v jedné místnosti žije pohromadě třeba 10 lidí nebo 7, tak oni tam mají zvykem, že si pronajímají hodinové hotely. Že si pronajmou třeba hotel na 2 hodiny a jdou na ten pokoj. Na tom pokoji ale jenom tak sedí a povídají si, jo, není to, co možná někteří z vás myslí, že by tam mohlo být, není, je to prostě příležitost pro ně být na chvilku sami, jo, takže takhle to mají, samozřejmě, že to nese i některé negace spolu s tím, ale je to takový zvyk, to byl překvapující pro mě docela. Tady je zrovna záběr právě z takové jedné činnosti veřejné, kde na ulici, tam je nějaký taneční soubor a kluci se tam snaží tancovat spontánně. Tady jsem si musel vyfotit, Vietnam není Čína, ale přesto víme, že v Číně, když byla politika jednoho dítěte, tak se snažili hýčkat ty děti a strašně se o ně starat. A dá se říct, že ta generace, která vyrostla v Číně, to je spíš taková generace malých rozmazlovaných dětí. A když se jim říká malí burhové, to je z toho, že oni chodně spou jídlem, aby byli silní. Takže ve Vietnamu sice nemají politiku jednoho dítěte, ale ty děti se tam taky takhle starají, že krmí spolu, opečovávají, dokud nesmí tři misky rýže, tak ho nepustí z večeře pryč. No a pak ty děti malinko tak jako kinou, tak jsou takové baculé doučky, rozpomiloučky, zaškradně se dají dobře chytat a tak. Tak, tady se dostáváme do paláce znovu sjednocení. Tohle to bylo bývalé sídlo jihovětnamské vlády, protože ti, kteří se zajímají historii, tak ví, že ve Vietnamu po kolonizaci Francouzů proběhla také válka mezi severním Vietnamem a jižním Vietnamem s asistencí Spojených států amerických, kdy oni jako bojovali na straně toho jižního Vietnamu. Ale stalo se, že ten jižní Vietnam padl a severní Vietnam obsadil vlastně celý zbytek toho Vietnamu a komunistická vláda se tam všude usadila. No a tohle je právě bývalé sídlo té jihovětnamské vlády. které teďka slouží jako muzeum a jmenuje se to Palác znovu sjednocení. Oni ty dějiny podávají tím způsobem, že Američani rozdělili jejich národ na dva tábory, ale jim se to podařilo zase sjednotit zpátky do jednoho národa. No a mimo jiné, je to i muzeum právě války, která probíhala. Takový typ, co si myslíte, že je toto?
Vězení.
Jenom pozorňuji, že tohle je velké zhruba 40 cm na výšku, jo? Metr a půl, no metr necelý na šířku a pak asi 1,80 m na délku. Co to klece?
Klece na boši.
Skoro? Tady tyto klece, ty sloužily jako opravdu vězení, jak tady někdo řekl. Bylo to pro zajatce, vietnamské zajatce, kteří byli zajmuti. A v takové klece se nastrkalo, naspalo 7 zajatců. A ti zajatci leželi v bahně a v dešti venku normálně. A byla to taková situace, že oni leželi jen na boku a takhle leželi třeba 3 týdny, měsíc. Jenom na boku, nemohli se pořádně otočit nic. A byli tam nahňaní jeden na druhého a prostě hruza. Takže tyhle klece sloužily právě k uchovávání vězňů a zajatců. A tady máme tabulku, která srovnává druhou světovou válku, korejskou válku a vietnamskou válku. A můžeme si všimnout, třeba například počet složených bomb. Za druhé světové války bylo složeno 5 milionů tun výbušnin, ale za vietnamské války bylo 14 milionů 300 tisíc. Tady vidíme ten obrovský nepoměr, když se ve druhé světové válce říká, jaká to byla strašná válka a je to 5 milionů a tady je 14 milionů. Jo, obrovský rozdíl, a v tom Vietnam je jenom jedna země, není to celosvětový konflikt. Kolik ta válka vůbec celkově stála, tak jsou peníze, kolik tam sloužilo vojáků, kolik jich padlo a tak dále. Do dnešní dob je to takový paradox, protože i když je Vietnam komunistická země, tak přesto jsem si všiml, že Vietnamci hledí na Ameriku s takovou jako názor. Oni by rádi chtěli být jako ti Američané, milují všechno, co je americké, ku podivu. Snaží se přebírat jejich kulturu, i když ve své podstatě tam byla jako nepřátelská válčící strana, což je strašně zajímavé a přesto Ameriku obdivují v dnešní době. To je docela zajímavé, ale některé následky právě z té vietnamské války jsou vidět dodnes, protože Američané, když se snažili bojovat proti Vietkongu, což byla partizánská skupina, která bojovala v džunglích a pralesích, tak se snažili, protože oni se schovávali vždycky v těch pralesích a nebyli vidět za těma stromama. Tak Američané používali chemickou látku zvanou Agent Orange, kterou oni pouštěli do letadel a byl to takový silný herbicid, tak silný, že to sežralo ty pravostní rostliny, takže oni se nemohli jako schovávat za těma palmama. Ale problém tady toho je, že to nebylo vyzkoušené předem a hlavně se neznalo ty dlouhodobé výsledky, co to vlastně udělá s člověkem. No a zjistilo se, že se ta látka dostává do půdy a po celé generace ovlivňuje genetické informace na rodících se dětí. Takže ještě do dnešní doby se rodí děti postižené, různě znetvořené právě díky té chemické látce. Tam je jedno takové místo v tom muzeu, právě slouží i těm dětem a musím říct, že to byl otřesný pohled pro mě úplně, jak zdeformované ty děti byly a to všechno prostě nemůže. Ho Chi Minh, neboli strýček Ho ve Vietnamu, to je takový jejich jako velký vůdce, jejich miláček lidu. A už je po smrti, ale v historii to byl takový jejich hrdina. Tenhle ten obraz je takový zvláštní, když si na něj podíváte pořádně zblízka, což nemůžete, ale kdybyste měli super ostříží zrak, tak určitě uvidíte tady toto. Ten obraz je složen z malých foteček a dohromady dávají tu podobu Ho Chi Minha. No, jak jsem řekl, Vietnamci obdivují všechno, co je americké. To znamená hlavně teda americké svátky. Takže tam máme Valentína, Halloween, Vánoce se Santa Clausem a to všechno dohromady. A oni vždycky se to snaží využít co nejvíc, co se týká peněz. Takže tam obchody, akce na Vánoce, akce na Halloween, akce na Valentína a komerčně to tam úplně žije. Takže tady jsem si říkal, tak tady tohle to musím vyfotit, abych měl důkaz, že to tak je. Celé město je osvětleno, zkrášleno. No, jinak měli jsme možnost být ve Vietnamu na Silvestra a také na jejich lunární nový rok. Oni totiž neslaví toho Silvestra jako spíše lunární rok, což je trošku jiný cyklus, který se řídí měsícem, a ten oslavují mnohem více než obyčejný Silvestr. Tohle je záběr z nočního Saigonu. Abyste viděli, jak to tam žije, když je už noc a oni pořád ještě na ulici. Vietnam, protože patří mezi asijské země a tam je poměrně tradice se dobře starat o zeleň a o trávu, tak jsme tam viděli úplně nádherné vystříhávané keře. Tady vidíte keř v podobě draka, úplně nádherně vytvarovaný, oni dokážou s tím úplně zázraky, s tím s bonsajem a se vší zelení. Tady to jste mohli vidět i na tom předchozím videu. Víte, co je tady toto? Ano, a vidíte, co tam na ní je? No, právě, přesně tak. Představte si, že oni dokázali vypěstovat mandarinky do tvaru Eiffelovky. No, to je naprosto úžasný, nechápu, co s tím potom budu dělat, ale nikdo se to tam nekoupilo, bylo to tam jako ozdoba. Tady vidíte, jak je to zasazené, je to vytržené ze země a má se tam v takových pěkných zhlínou, no prostě úplně úžasné tam ty různé tvary. A pro ně tam často vidíte pomeranče, mandarinky a pomelo. Ale ne kvůli tomu, že by jim to tak strašně chutnalo, jako, ale hlavně kvůli tomu, protože to má oranžovou barvu a oni jsou hodně, Vietnamci obecně jsou hodně na tradice a hlavně pověrčí poměrně dost. A oni věří, že oranžová a žlutá barva přináší štěstí, takže proto to tam tak strašně prosazujou a dávají. Tohle už je záběr z jiného města, kde jsme jeli na jich, to je město Vung Tau, kde jsem se poprvé setkal s Vietnamským mořem. Pokud by někdo z vás chtěl jít do Vietnamu kvůli moři, tak tam nejezděte. Není to moře nic moc, jo? Když tam jdete k tomu moři, tak vidíte, že takové hnědé, zašpinavé takové, nic moc to není. Jediné místo, které stojí za to, se jmenuje Nha Tra, a to je ve středu Vietnamu, a to vám ještě ukážu. Tam moře můžete, ale na jiných místech to není nic moc, no, tak kdybyste hodně chtěli, tak můžete, ale ne. Tak tady vidíte záběr na to moře. Tady toho jsou rybářské lodičky. Častokrát se stává, že ti rybáři přímo na těch lodičkách žijou, který jich domov, takže tam spí, tam se probudí lodní ryby a pak zase tam jako přebývají vůbec, to je celý jejich majetek. Tady ještě záběr na ty rybářské lodičky. Tohle to je park, odpadkový koš, Hello Kitty. A tahle mě takovou zajímavou příhodu. Jsem se procházel po tom parku a teďka držím za ruku svojí přítelkyni, dívám se a najednou vidím, jak na trávě něco běží. A říkal jsem si, to je nějaký malý pes nebo kočka nebo co to je. Tak takhle k tomu blíž, najednou vidím zprava další takový nějaký objekt, tam běží po té trávě, přiblížím se ještě víc a vidím, že to jsou krysy. Ale takhle obrovský krysy, takového krysy jsem ještě neviděl, to byly masy. Jsme si říkali ještě, že to je obestavené tím obrubníkem ty cestičky, protože to by určitě zvládlo i kočku, kdyby se proti ní postavila, tak nemá šanci, podle mě. Palác, buddhistický chrám ve Vietnamu. Náboženství ve Vietnamu hraje opravdu velkou roli. Nejčastější náboženství oficiální takové je buddhismus, který tam je. A poté následuje katolicismus a protestantství. To jsou jakoby oficiální statistiky, ale ve skutečnosti největší slovo ve Vietnamu má animistické náboženství, to znamená uctívání předků a uctívání duchů, přírody, zvířat a tak dále. Ta pověra a to náboženské cítění je v nich tak strašně silně zakořeněné, že skutečně ovládá každý aspekt jejich života. Pár příkladů. Vždycky, když jsme šli, tak jsme viděli každé pondělí před každým obchůdkem, a těch obchůdků tam je fakt strašně moc, vždycky takové stolečky s jídlem, s voníma tyčinkama a takhle. Oni to používají jako obětování svým bohům, jo? Obětování svým předkům, aby se jim dařilo. Ten, kdo to neudělá, tak má potom smůlu v podnikání a nedaří se mu. Dokonce jsem jednou takhle šel a viděl jsem, že tam někdo pálí na ulici něco. Viděl jsem tam oheň a říkal jsem si, co se to děje na té silnici, co se tam děje. No a zjistil jsem, že když jsem se přiblížil, že ten člověk pálí peníze. Víte, proč pálí peníze? Sáně, byl by si někdo? No právě, že to jsem si myslel taky, ale ne. Oni pálí peníze proto, když se jim nedaří. A když se tomu podniku nedaří, tak oni symbolicky vezmou tu smůlu a dají je do těch peněz a pak spálí tu smůlu i s těma penězma. Jo? A někdy to také samozřejmě používají i k obětováním, aby se jim dařilo, ale tahle ta věc je poměrně drahá, že jo? Představte si, že máte smůlu, že krachujete a vy si ještě spálíte poslední zbytek peněz. Tak to jsou takové, jo? Takže tam jsou takové specializované obchody, které prodávají peníze, ale falešné. Takže když chcete jako obalnit toho boha nějakého, který vám má jako přát, tak mu obětujete falešné peníze, pěkně to spálíte. My jsme chodili po ulici a Jana říká, dolar, $5 na zemi, to máme štěstí dneska. Jsme se sehnuli asi třikrát, ale už jsme toho nechali, protože jsme věděli, že to je zase nějaký papír. Jenom, no, takže jejich život je silně protchnut tím náboženským cítěním, pověrama, obětováním svým předkům a tak.
To jsem tady v Česku neviděla, aby obětovali.
No, já mám přátelé mezi Větnamci tady v Česku a oni tady jako veřejně, když jdete na tržnici, nebo dneska už jsou to normální obchody, tak tam nic takového nevidíte, ale když byste měli štěstí a podívali jste se k ním domů, tak často uvidíte, že oni tam u nich doma mají takové oltáříky. A často tam mají třeba obraz nějakého svého mrtvého dědečka nebo někoho takového a oni mu každý večer zapalují ty vonné tyčinky, protože věří, že on se na ně stále dívá a buď jim škodí nebo jim pomáhá, jo, tím různým způsobem. No, je to taková celá kapitola pro sebe, ještě když tak potom byste měli nějaké dotazy, tak můžeme ještě něco zodpovědět. Tady tohle je to další spontánní proces. Ženy, těžce pracující, vrací se domů za tmy a chtějí si nějak odpočinout psychicky, tak co se nestane? Nějaká paní tady tančí, tak oni se k ní přidají, ale tam tančí na náměstí taky. Jo, vůbec to sice neumí, ale vůbec nevadí, protože zítra se tančí znova, takže tam takhle tančí pospolu. Tak tady jenom, abyste viděli, jak to vypadalo. Slečen. Jak jsem říkal, místní obyvatelé jsou velmi hraví a taky bezprostřední. Tak jsem byl úplně překvapený, jsme šli takhle po ulici, kolem jednoho baru takového. A místní mládež se prostě rozhodla, že si tam zahrajou nějakou hru, tak si tam lehli takhle na ty záda. A znáte tu hru, jak máte třeba jablko na sobě a musíte ho překoulat přes toho druhého až jakoby na druhou stranu a dostat to jablko tak na takový pás se dělá. Tak se tam posudně tak jako koulili všichni. A ještě mě říkali, jak se k ním přidám, jak se s nima zahraju, tak jsem si říkal, no tak možná jim. Takže další příklad takové bezprostřednosti. No, tady tohle je ukázka moře, které tam bylo. Vidíte, že nouze o mušličky tam není. Když se najít mušličku, najde během jedné sekundy, jenom se skrčí dolů a mají. A strašně se mi tam líbila příroda. Tohle je zrovna, cedr. A mají tam obrovské zásoby dřeva, různé druhy vzácných dřevin, pralesních. Třeba například tady vidíte, tohoto je jeden kmen stromů. Tohoto je všechno jenom jeden jediný strom s tak širokým kmenem. Dovnitř byste se mohli klidně schovat. Jinak nádherné parky, nádherná příroda, její dřevité palmy. No prostě krása, co se týká té přírody. Faktem je sice, že oni jako hodně kácí, nemají takovéto cítění, že by museli za každou cenu přírodu chránit, jako je tady třeba, nebo tady nevím, ale jako je jinde, ale stále se tam ta příroda ještě drží, no. Tohle bylo moc krásné místo, když jsme si chtěli odpočinout, tak jsme jeli do takového parku s královskými letínama, kde nás hodně poštípali komáři, ale stalo to za to, bylo to moc pěkné, nádherně vysekaná tráva, vstup zdarma, všechno v pohodě, restaurace blízko a tak dále. Vidíte tady toto? Víte, k čemu to slouží? No, vypadá to jako houpačka.
Čeřen.
Prosím?
Čeřen.
No, je to na ryby a je to její způsob lovení ryb. Oni mají takový čtverec obrovský a to je úplně jednoduché. Přijdete k vodě, položíte čtverec do vody a to vrátí do máte ryby. Protože ten čtverec je tak obrovský, že obsáhne jednu čtvrtinu toho jezírka, tak se vám to vždycky podaří. A tohoto už je závěr, kdy jsme jeli vlakem z jihu na sever. Mimo jiné, doprava ve Vietnamu je docela levná a hodně pohodlná. Jsme používali jak vlak, tak i speciální spící autobusy, to vám ještě ukážu, ale teďka už se podívejte na cestu vlakem podél pobřeží. Jednoho dne jsme si řekli, že si uděláme výlet. Tak jsme jeli, vystoupili jsme autobusem na jedné zastávce, o které jsme nic nevěděli a říkali jsme si, podíváme se, kde to jsme. A uviděli jsme cestičku do džungle. Já jsem si říkal, tak podíváme se kousíček aspoň do té džungle, když už jsme tady, tak máme nějakou divočinu. Tak jsme se vydali a šli jsme. Tady vidíte takový chodníček. Kdybyste šli doprava nebo doleva, tak byste nemohli, protože všude vlevo i vpravo byly takové bažiny, kořeny tlusté, nepropustné, tam by se strašně špatně chodilo. Takže jsme se vydali a po nějaké době jsme potkávali takové kanály, které byly vysekané mezi stromama a byly to takové cesty, lodní cesty nebo vodní cestičky pro místní domorodé obyvatelstvo, které se tam plavilo lodí, ale my jsme nikoho nepotkali. A takhle jdeme dál, jdeme. Jenom abyste viděli, jak to vypadá. No, tak, tak toho takhle to vypadalo v okolní krajině, takže tam fakt procházet se hledat houby, to asi moc by nešlo. Mimo jiné, tady tenhle ten les, kde jsme zrovna byli, tak byl právě dohola zlikvidován americkýma náletama, jak agentem Orange, tak taky napalmama, kdy to celé schořilo. A my tam si se rozhodli, že ho obnoví znova, a v dnešní době už je to v podstatě obnovené. No a pak jsme dorazili do jedné vesničky, osamocené, která se vlastně skládala z takových cestiček kanálů a opuštěných domečků. To byla vyloženě skutečně ta nejpůvodnější vesnice těch původních vietnamských obyvatel. Hodně primitivní, hodně chudí. Musím říct, jo, no, tak to musíš tam za chvilku. Tohle to je spící autobus. Jestli víte, co to znamená. Spící autobus to je, že si tam nastoupíte a už při nástupu vás to trošku překvapí, protože si musíte sundat boty. A nemůžete s botama, takže u řidiče vyzujete boty, on vám dá takový sáček, dáte to do toho sáčku a jdete si tam jakože sednout. No ale ve skutečnosti ten autobus nemá sedadla, ale má lehadla, takové lehátka. Takže na nich ležíte, dostanete deku, vodu, poštářek, lehnete si a jede to s váma jak v kočárku. Já jsem si říkal, konečně po takových letech mám opět kočárek, že mě někdo poveze, ležíte si, spíte a autobus jede. Takže takhle cesta třeba trvá 11-12 hodin a vy můžete prospat a ušetříte peníze za hotel a tak dále, ráno tam přijedete a jste na místě. Je to pohodlné, je to moc pěkné, kožené sedačky, jak vidíte, a tohle to je dokonce pro normální úplně obyvatele. My jsme totiž zjistili, že když je něco turistického, tak to má menší kvalitu než pro místní. Nevím proč, ale asi na turistech šetří a místní by v tom nejeli, takže takhle vidíte, jak to vypadá. Leží se dobře řada, jedna, dvě, tři a nahoře jsou dvě patra, nebo první přízemí a první patro. Je tam televize, můžete se podívat. Tak, tady na zemi jsou kávové huby, kde oni suší kávu. Vietnamci si také potrpí hodně na kávu, kvalitní, oni tvrdí, že umí pěstovat velmi dobrou a myslím si, že to asi bude pravda. A pak jsme dorazili do města Dalat. Město Dalat, také se mu říká Malá Paříž, vybudovali francouzští kolonizátoři. Z toho důvodu, protože se jim stýskalo po Evropě, protože přijde z Francie a bude Vietnam. A toto město má takovou optimální nadmořskou výšku, že je tam celý rok 26 stupňů. Jaro, léto, podzim, zima 26, pořád. Taky se tomu říká město věčného jara. A oni se specializují na květiny, takže to celé město je takové město květin. A zrovna, když jsme tam byli, tak oni právě zrovna oslavovali 120 let svého výročí, svého vzniku. To je panoramatický obrázek našeho hotelu. A Eiffelova věž, jenom taková replika. Z květin vybudovaný Ho Chi Minh, to jsou všechno kytky, tady. A tohle je právě festival orchidejí, kde jsme mohli pít, tam si můžete nakoupit docela za levnou cenu. Labutě, no, tady jsme se trošičku uvolnili. Bonsaje, oni jsou tam, já mám rád bonsaje, takže jsem se tam díval, úplně nádhera. Vystříhané krásné stromečky, skalky udělané, umělecké vyloženě. Tady vidíme všechny barvy různé a tak dále. Najděte jeden rozdíl? Tohle znamená dala 120 let. Dávat 120 nám. No, a měli jsme štěstí, protože jsme se dostali až do vietnamské televize, byli jsme slavní na chvilku. Protože jsme se zúčastnili festivalu, který tam byl, a on vrcholil. A je to strašně zajímavé, tam když jdete a jsou tam zpěváci třeba, tak tady vidíte třeba MTV, nebo já nevím, teď jaké jsou tady všechny kanály, které pouštějí různou hudbu, tak tam je cenzura. Oni tam nesmí zpívat o ničem moc prosté, nesmí propagovat násilí a tak dále. A je zajímavé, jak se s tím vypořádali, a to bylo docela příjemné. Takže tam vystupovali zpěváci a každý vystoupil se svými písní a ta píseň třeba byla, jak jsou tulipány krásné, nebo znešenost třešní. O květinách zpívali vyloženě pořád, jo? Různé náměty o květinách, o krajině vietnamské. Jo? Pěkná hudba, pěkná melodie, oni jsou tam poměrně fakt hudebně nadaní po všech stránkách. Jako bylo to příjemné, pěkné, no. Žádné násilí tam nebylo, tak jako docela dobré. Tady vám chci pustit kousíček právě z toho živého představení, kde natáčeli už kamery potom, bylo to na Silvestra. Jejich největší umělci tam. Určitě ten doma klaustrofobii by tam neměl, protože tam se třeba pohybujete po cestičkách, které jsou třeba 15 metrů vysoko nad zemí a máte tam zábradlí, ale to zábradlí tam sahá tady pod kolena. Takže to je takové... To tady vidíte schůdky. Tady jsou schůdky. Jo, taková příhoda. Takhle si jdeme a najednou narazíme na tady toto. Víte, co je tady toto? Přesně tak, veře vítám. Takové dveře vítahu potkáte třeba v panáku, nebo v hotelu, že jdete, nebo tak něco. Ale víte, kde tyhle dveře vítahu byly, nebo kde jsme ten výtah potkali? Tak se podívejte, jo. Přesně tak, už jste blízko, a jak je tady vidět? Normálně uprostřed lesa. My jsme šli lesem, v pustině někde, nevěděli jsme co, kde, a najednou před náma výtah z hotelu. Tenhle zvláštní tlačítko, dojel výtah dolů, jsme nastoupili, byli jsme nahoru, a šli jsme dál sem zase pryč. Uprostřed lesa elektrický výtah z hotelu, to je takový zajímavý. Proud tam vedle fungoval všechno normálně, takže docela zajímavé. Tady to je zrovna procházka tou divočinou. Tady jsem jednu šelmu musel vyfotit pavouka. Mimo jiné, ve Vietnamu je jedna taková oblast, která má na světě největší koncentraci jedovatých pavouků. Takže je to hodně známá vědecká taková doma na pavouky, může tam zajít, tam najde ty nejlepší kousky. No, tady další vodopády, které dokonce byly podbarvené hudbou, protože to jsou takové hodně známé. Tak, už to první video, když tam bylo, tak jste si možná všimli záběr na ledvého chlapíka, který prošel kolem a měl na hlavě tuhle masku. A já jsem si říkal, pamatujete si, jak byla ta historie ptačí chřipky, jak se říkalo, že tam v té Číně má ty masky, aby to... Jenomže ve Vietnamu oni to nemají kvůli tomu. Nejprve jsem si říkal, tak aby nebyli nemocní, jenomže oni to totiž nosí zdraví lidi a vůbec, jo, i když třeba není smog venku, tak to nosí. A to je z toho důvodu, že ve Vietnamu je in, moderní, když máte bílou pleť. Tam totiž, když má někdo tmavou opálenou pleť, tak to znamená, že je tak strašně chudý, že musí pracovat na poli. A ti bohatí, ti jsou zavřený v kanceláři a mají bílou pleť a patří té vyšší třídě. Jo? Takže tam každý chce vypadat jako, že něco víc, tak má bílý obličej, ale tomu musí mít právě zahalenou tu. A protože to nosí tak často, tak někteří si na tu roušku už tak strašně zvykli, že tu roušku nosí dokonce i na spaní, takže oni si s tím budou spát. To se nastalo vícekrát, že jsme lehávali s některýma Vietnamcema a koukáme to, ale oni mají na sobě ještě roušku. Takže už to tak milujou prostě, všichni jsou tam ninjové. No, teplotní rozdíly, tam bylo vedro, ale tam nosili kulika, jo, šálu, všechno, tohle bylo ve 27 stupních, tak tohle to. Ta holčička vypovídá úplně všem, jo, vidíte ten. Zrovna při tom, když se chtěla fotit, tak prstičky, oni tam mají své pozy už takové jako, jestli znáte teďka takový modní trend, špůl pusa, jo, že se špulí pusa na ten mobil, když si chcete sami vyfotit, no, tak to oni tam pořád. Tohle je ještě záběr z toho davatu. Tohle je záběr jídlo. Strašně zajímavé. Říkali jsme si, vyzkoušíme ve Vietnamu, co se dá zjíma. A jídlo to ještě není. Tak veď. My jsme vlastně cestovali z jihu na sever. A na severu jsme byli nejvýš ve středu Vietnamu celkově. A Hue, to je město, které leží ve středu Vietnamu a patří to do království. Je to císařské město. Poslední dynastie, která vládla ve Vietnamu, se jmenuje Nguyen. Možná, že jste to příjmení někdy slyšeli, Nguyen. Je to strašně oblíbené a hodně známé. Určitě, když se zeptáte náhodného Vietnamce, tak zjistíte, že se tak jmenuje. To je kvůli tomu, protože to příjmení Nguyen, tohle je jejich poslední císař, ještě když byl dítě, a on tam právě pozval ty Francouze, protože on chtěl modernizovat svoji zemi, protože viděl, že je zaostala, tak to chtěl trošičku jako pozbudit. Pozval si je tam na návštěvu a oni mu tam trošku zůstali díl, než si přál. No. A to je on, ještě těsně předtím, než se sadili. No. Každopádně Nguyen, to příjmení se získávalo také, nejenom když jste se narodili do té rodiny Nguyen, ale také jako odměnu. To bylo královské jméno a když jste byl nějaký dobrý úředník a dělal jste tu práci dobře, tak za odměnu vám dal příjmení Nguyen. Takže proto je to lidi Nguyen, protože oni to mají za odměnu. No, tohle je zajímavé. Vietnam, člověk si řekne, je to země Vietnam, jo? Jsou tam Vietnamci, ale není to pravda, protože slovo Vietnam ve skutečnosti znamená země kmene Viet, jo? Nebo země Vietů. Ale kromě Vietů žijou ve Vietnamu ještě dalších 52 různých etnik a kmenů. A když se podíváte na jejich obličeje, tak vidíte, že oni jsou od podoby Indů, až po podobu Číňanů, Arabů, oni tam fakt skutečně jsou nejrůznější etnika s různou genetickou výbavou, takže tam jich je strašně moc. Ale Vietové patří mezi nejrozšířenější a největší kmen, proto se také Vietnam jmenuje Vietnam. Celkově Vietnamci chápou tu filozofii takovou, že člověk by měl sloužit rodině, protože rodina mu dala život, nebo lépe řečeno, děti by měly pomáhat rodičům, protože rodiče je spodili a dali jim život. A jedinec neznamená tolik jako celá rodina. To znamená, že když se něco děje s rodinou, musí se jedinec obětovat. Celkově to mají tak spjaté i dohromady. A tady tahle filozofie přesahuje až na úroveň státu, kdy oni tvrdí, že jedinec by se měl podřídit státu a také jednotlivé kmeny, ty jednotlivé, by se měly podřídit většinovému kmenu, což jsou samozřejmě oni. A protože je to tak správné, protože se o ně stát stará, protože tady jim dává ekonomickou příležitost a tak dál, takže až v poslední době se stát uvědomil, že by se měl něco starat o tu kulturu těch jednotlivých kmenů a začíná z toho dělat trošičku biznis a tak dál, ale on tím pádem je trošičku více chrání, protože předtím byli spíše utiskování. Toho jsou děla, bronzová děla odlitá ve městě Hue. Jinak to město, ona tam sice kolem toho se hodně povídá, ale nic tam moc není. Když se tam chcete podívat, je to obrovské město, má to dokonce zakázaný palác, kam se dříve vůbec nesmělo chodit, jestli nějako ten palác existuje v Číně, ale vevnitř už je všechno rozkradené, zničené, všude se dělají jenom rekonstrukce, takže nic moc. To jsou pár záběrů z toho paláce. Je tady vidět, že tam se je působila čínská kultura, protože Vietnam byl 1000 let okupovaný Čínou. 1000 let. A oni vydrželi si udržet svoji vlastní identitu a svoji vlastní kulturu. A po těch 1000 letech stále tu Čínu vnímají jako svého nebezpečného souseda a nepřítele. A celkově to je zajímavé i s tím komunismem. Protože Vietnam je komunistický, Rusko je komunistické a Čína jsou komunističtí. A tyto tři komunisté se mezi sebou docela pohádali, protože jednoho dne se stalo, že Čína řekla si, vezmeme si Vietnam, zabereme si ho. A se svýma vojskama vykročili přes hory a chtěli obsadit Vietnam. Vietnamci samozřejmě se bránili v horách a snažili se udržet ty Číňany venku a požádali o pomoc Rusy. A v té chvíli Sovětský svaz ještě v té době Rusové řekli, to je vaše vnitřní záležitost, do toho se my míchat nebudeme, protože válka s Čínou, že kdo by to chtěl, když v té době ještě Čína nic moc jako nebyla a nic extra. No ale Vietnamcům se podařilo uhájit své hranice a celkově vůbec vietnamský národ musel ve své historii strašně moc neustále bojovat o to, že ho chtěl někdo pořád obsazovat, ovládat, ale oni se vždycky ubránili. No a jedna z posledních právě byla ta vietnamská válka s Amerikou a stále, ale ještě pořád jsou tam spory o určité ostrovy, třeba s Čínou a tak dále. Tohle je ten komplex, tohle je zeď, obraná zeď kolo toho města Hue. Tady to je vodní příkop, který tam teče okolo. Město Hue je sice takové kulturně tradiční v tom smyslu, že to je císařské město, ale říkám spíše, to je takové plesnivé, zastaralé město, nic moc extra tam není. Ale z toho historického hlediska, kdo se chce podívat, tak se tam podívat. No, trochu přírody k závěru ještě. Chtěli jsme se podívat na nějaké památky a věci. V roce 2009 byl objeven největší jeskynní komplex na celém světě. Do té doby to bylo někde v Jižní Americe. A potom v roce 2009 první věc převzal Vietnam. A dokonce ještě v dnešní den se jedna jeskyně zkoumá. Zjistili, že ten systém jeskyní je dlouhý 230 km a vede podzemní obrovskými chodbama a tak dál. A nám se podařilo se podívat právě do jedné z těch jeskyní, která už je naštěstí veřejnosti přístupná. V některých se dá třeba vlézt jenom otvoren malinký mandol, je obrovský prostor, kde tam vlastně zvláštní druhy rostlin, zvířat tam žijou, ekosystém úplně jiný. Takže lotičkou jsme se vypravili do nitra této jeskyně, která byla obrovská. Tady se loučíme ještě se světlem. Vevnitř můžete vidět ty krápníky a tak, dokonce tam jsou pláže celé. Takže ještě jsem v životě neměl pláž v jeskyni, tak zajímavé. Tak, a teď se dostáváme k jídlu, možná, že máte hlad, někteří, tak se teďka můžeme podívat. Je tam specialista na rýži. Najdete tam 1000 druhů rýže, ale nejvíce kvalitní je takzvaná jasmínová rýže. Možná, že ji znáte, někteří už se dováží sem docela běžně, takže je to známé. Když jsme se ptali, jestli jí celozrnnou rýži, jo, protože celozrnná je to zdravější, tak oni to považují za odpad. Jo, ten, kdo je moc chudý, tak holí tu celozrnnou, ale to snad není nikdo tam ani jako tak chudý, aby jedl celozrnnou rýži. Jinak ceny, každá tisícovka je u nás 1 koruna, tak abyste věděli, kolik to stojí, jo, za kilo. 12 tisíc vietnamských dongů je 1 koruna. Jinak peníze tam mají takové, že mají sudělé hmoty, takové plastové, takže se vám to moc nezmuchlá, ale mají tam strašně moc různých malých bankovek, takže když si chcete jít koupit jenom obyčejný třeba oběd, tak si musíte napěchovat kapsu, protože tam je strašně velká inflace. Každý rok je tam inflace od 10 do 20%. Jo? A dokonce je to tak udělané, že je to národní zvyk zdražovat vždycky po novém roce o tolik procent. I kdyby nemuseli, ale oni tam prostě všichni zdražují pořád, neustále. Takže čím později budete odkládat cestu do Vietnamu, tím to bude pro vás dražší, kdybyste tam náhle chtěli jet. Kdo má chuť na chipsy, tak si může dát sušené huby. A vietnamský trh, to byla zajímavost. Když jdete na vietnamský trh, tak vás zasáhnou ty vůně, zvuky, lidé, kteří se tam spou, snaží se dostat. Tam najdete úplně všechno, různé druhy ovoce a zeleniny. Jak vidíte tady a tam. Živá zvířata, mrtvé věci, sušené. Uprostřed každého takového trhu je takové malé náměstíčko a na tom náměstíčku vidíte takovou hromadu. A ta hromada, to je hromada